En hvað gerðu þið fleira svona einhvern veginn skemmtum heldur en að glíma þannig?
Er það vissnið þú?
Já, til dæmis.
Svona, vissir. Nú eru það sem ég get sýttir. Þú getur gott að það.
Ég hefði að muna allt, sko, það er bara svona þegar maður svo kannski líka bara hvað maður gerði sér til skemmtunar hér hverstags, ekki bara Íslendingadaginn.
Já.
Það var engin ósköpa skemmtun, það var Ameríki mikið til.
En eitthvað er verið að ballum samt, er það ekki?
Já, það var ekki bílar eins og núna. Maður labba kannski, þær frá mínu, bara á ball.
Já. Nú voru þau haldin oft þá?
Nei. Það var nefnt oft.
En hvaða músík var? Hvaða músík hafði þið á sig?
Það var orkestra hérna. Bara á byggvinni. Já.
Hvað spiluðu þér á?
Dance music.
Já, hvað hljóðfæri?
Violín og piano og gítar.
Þeir eru ekki sungið, þeir eru sungið með þessu eitthvað, hvað?
Nei.
Hvað er þetta aldrei drukkið af þessu, þessum samkomum?
Nei. Það var ekki nema einstaka sem svallaði upp á lítið.
Hvað hefðu með það?
Það var einhver peningar þessu. Það var einhver peningar þá dagar þessu.
En hvað hefðu með til að drekka það?
Ég veit það ekki. Ég drekka ekki sem ég var hátíð í þögt.
En hvað manstu eftir menn hafi verið haft hér þetta homebrew daldið?
Það heyrðist það. Heimabrugg. Það var útlendingarnir sem hafði það. Ég kallum það útlendinga. Ukraínir.
Já. Var þið kallaði útlendingar?
Já, við kallaði útlendingar. Ég veit ekki af hverju.
Veistu úr hverju þeir brugguðu þetta?
Þeir voru vanir við þetta frá okkur. Þeir eru heimalöndum.
Já.
Það burga sitt einn.
Vín?
Brenni mín.
Þú voru ekki landar eitthvað að reyna að smakka þetta og kaupa þetta hjá þér?
Jú, jú. Það var fáni sem tótt það býst þetta.
En var það búið svona þegar þú ferð að þú ferð að fá þér í staupinu, hætta með þá?
Það var mikið á.
Já.
Þeir voru teknir fastir og sektaðir.
Bruggarandi?
Já. Já, það var á mótilögunum.
Já, já. Er það það ennþá?
Já, það er það ennþá.
Það má ekki brugga svona.
Það má brugga vín og bjór.
Já, það má.
En ekki distilt.
Já, já.
Alkohol.
Nei. Þú hefur ekki lent í að brugga svona vín?
Svo er það ekki.
Það er nú...
Það er ekki kviknýðu.
Það er allt í lagi með svona vín, er það ekki annað?
Ha?
Það er allt í lagi með vín og...
Þessi. Já, ég hef búið svolítið vín, það er aldrei nógu gott.
Hvað...
Ekki lukkast það nógu vel.
Hvað hefur þú notað í það?
Bara ber.
Já.
Úr skóknum.
Já, já. Og láti það að liggja þá að...
Já.
En hvernig verður með þeir fólk að gera sér svona dagamenn með hátíðir og jól og páska og...
Það var alltaf, við hefðum alltaf alla famaginn okkar fyrir jólin. Það var til mamma og pabbi fórum frá. bara kom allt saman.
Og já, langt síðan það var?
Já, 12, 14 ár, síðan faðir minn dó.
Og hvernig, hvað gerðu þið þá jólunum? Hvað var ekki gert til að undirbúa þetta?
Það var heilmikið mat og tefla. Sumir tefluðu, sumir spiluðu.
Voruð þið með þá, það var skáktafl?
Skáktafl?
Já.
Kanntu það?
Já. Það ekki dvölega...
Ertu góð að tefla?
Ekki nógu góð, nei.
Langar þið í skák?
Þú verið störuð svo ákveðin að ég veit ekki hvað ég... Þú voru að fara, þið hefur þið telt aldrei mikið.
Ég hefði bjóðið í skák. Ætlar neita því?
Ég hefði að Gunnar fara að koma, hlækja mig. Ráðlega. Lákar að tefla?
Ég var að þetta tefla.
Já, við getum nú reynt það aðeins.
Já. Það var allt í lagi.
Já.
Ég hef allt smjör og halvfíska meðan. Þegar við erum að tefla.
Það er alveg ágætt.